Areena. Yle Puheessa. Kesä 1998.
Kesällä 1998 käydyt jalkapallon maailmanmestaruuskisat olivat huipentumassa heinäkuun puolessa välissä isäntämaan Ranskan ja Brasilian väliseen loppuotteluun. Kuulemme kisatunnelmia ja pohdimme jalkapallon lumoa kirjailija Jukka Pakkasen kanssa. Aiheena ovat myös Saksan tiukentuva ulkomaalaispolitiikka ja Venäjän veroministerin taistelu harmaata taloutta vastaan. Eläinmaailmasta edustettuina ovat ravut, hirvet ja teuraseläimet. Lopuksi saamme vinkkejä lomastressin välttämiseen. Saksassa oli vuonna 1998 pakolaisia ja turvapaikanhakijoita 2 kertaa enemmän kuin kaikissa muissa Länsi-Euroopan maissa yhteensä. Hyvä sosiaaliturva ja vapaamielinen ulkomaalaispolitiikka olivat houkutelleet maahan runsaasti myös niitä, joiden motiivit olivat enemmänkin taloudelliset kuin poliittiset. Syyskuun valleihin valmistautuva Saksan parlamentti päätti juuri ennen kesälomalle lähtöään tiukentaa maassa olevien ulkomaalaisten kohtelua. Pertti Rönkön raportti.
Saksa on pitkän poliittisen kädenväännön jälkeen jälleen tiukentanut ulkomaalaispolitiikkaansa. Tuoreen esimerkki on juuri parlamentissa ja osavaltioiden edustajista koostuvassa liittoneuvostossa siunattu laki turvapaikkaa hakevien sosiaaliavun leikkaamisesta tietyissä tilanteissa. Tähän asti minkä tahansa mittapuun mukaan runsaskätinen apu putoaa minimiin ja käytännössä ruokakupongeiksi ja pieneksi taskurahaksi, muun muassa silloin, jos turvapaikkapäätöstä odottava hävittää tarkoituksella henkilöllisyyspaperinsa ja haluaa näin tieden tahtoen vaikeuttaa mahdollista kotiin palauttamista. Yhtä lailla sosiaaliavun raju pudottaminen odottaa niitä turvapaikanhakijoita, jotka paljastuvat puhtaiksi sosiaaliavun ja saksalaisen vieraanvaraisuuden väärinkäyttäjiksi. Vastikään saksalaisten mieliä kuohuttivat julkisuuteen putkahtaneet tapaukset, joissa eräät turvapaikan saaneet pakolaiset ostivat käteisellä satoja tuhansia markkoja maksavia taloja samaan aikaan, kun nostivat sosiaalitoimistosta avustusta päivittäisiin elinkuluihinsa. Saksan lähes 2 miljoonasta pakolaisesta ja turvapaikanhakijasta arvioidaan noin 60 000 joutuvan erilaisten väärinkäytösten vuoksi sosiaaliapuleikkuriin. Pelkästään Hampurin kaupungissa odottaa yli 3 000 lähinnä Mustan Afrikan maista kotoisin olevaa nuorta miestä kotiinpassitusta. Pääasiassa huumekaupasta kiinni jääneiden miesten karkoituspäätöksiä ei ole voitu panna toimeen, koska kenelläkään ei ole enää henkilöpapereita, passista puhumattakaan. Poliisi on nyt värvännyt muun muassa kielitieteilijöitä selvittämään ei-toivottujen vieraiden kotimaita ja sukujuuria. Sosiaaliavun leikkausten ulkopuolelle jäävät sotapakolaiset. Heidän joukossaan maassa vielä olevat 170 000 Bosnian pakolaista. Nyt hyväksyttyjen tiukennusten takana ovat hallitsevien kristillisdemokraattien ja vapaiden demokraattien rinnalla syyskuun liittopäivävaaleissa valtaan pyrkivät sosiaalidemokraatit. Vihreät ja kommunistit ovat jo ehtineet syyttää hallitusta ja demareita yhtymisestä äärioikeistolaisten puolueiden kuoroon, joka vaatii entistä äänekkäämmin maan vapaamielisen ulkomaalaispolitiikan radikaalia muuttamista. Hyvässä muistissa ovat huhtikuiset Saksi-Anhaltin maapäivävaalit, joissa juuri ulkomaalaisvastaisilla teemoilla ratsastanut Saksan kansanunioni DVU sai kaikkien yllätykseksi 13% kaikista äänistä. Kansanunionin iskulause "ulkomaalaiset rikolliset pois maasta" on sittemmin saanut kasvavaa kannatusta erityisesti eteläisessä Bayerissa ja kaikkialla entisen Itä-Saksan alueella. Saksan 82 miljoonasta asukkaasta ulkomaalaisia on 8%, mutta heidän osuutensa rikostilastoissa on 27%. Järjestäytyneestä rikollisuudesta, kuten huumekaupasta, prostituutiosta, kiristyksistä ja palkkamurhista, ulkomaalaisten kontolle menee lähes 2/3. Saksaan saapuu joka kuukausi noin 10 000 laillista ja 3-4 000 luvatonta turvapaikanhakijaa. Viranomaisten mukaan Itä-Euroopassa ja Lähi-idässä odottaa miljoonia ihmisiä päästäkseen joko laillista tai laitonta tietä Eurooppaan ja etenkin juuri Saksaan. Ei ole pelkkä sattuma, että sosiaaliavun leikkauslain kanssa samanaikaisesti päätettiin laajentaa rajavartijoiden oikeuksia. Aikaisemmin vain 30 kilometrin levyisellä rajavalvontavyöhykkeellä toimineet vartijat voivat nyt tarkistaa henkilöllisyyden keneltä tahansa lentokenttien lisäksi maanteilla, rautatieasemilla, junissa, ostoskaduilla ja toreilla kaikkialla maassa. Sisäministeriön mukaan rajavartijoiden uusilla valtuuksilla on tarkoitus suitsia nimenomaan laitonta maahantuloa ja sen äärimuotoa ihmissalakuljetusta. Henkensä hädässä turvapaikkaa hakevan elämään tuore sosiaaliavun leikkauslaki tuskin vaikuttaa sitä sun tätä, mutta puhtaiden talouspakolaisten ja keinottelijoiden leipä kyllä kapenee. Näin Saksassa ainakin uskotaan ja toivotaan, vaikka samalla tiedetään vallan hyvin, että isot vonkaleet livahtavat vanhaan tapaan myös tästä verkosta. Pertti Rönkkö, Köln.
Venäjän veroministeri Boris Fjodorov lähti kesällä 1998 taistoon harmaata taloutta vastaan pukeutumalla farkkuihin ja lähtemällä tavallisen kansan keskuuteen tarkkailemaan veronkiertoa. Esa Tuomisen raportti Pietarista.
Eipä aavistanut moskovalaisen bensa-aseman työntekijä, kenen ladaan hän oli bensaa laittamassa, kun itse veroministeri Boris Fjodorov oli ryhtynyt tarkastamaan, miten valtakunnassa vähittäiskauppaa oikein käydään. Kun farkkuihin ja teepaitaan pukeutunut ja mustien aurinkolasien taa kätkeytynyt ministeri oli tankannut, hän maksoi bensasta ja viivytteli vielä tahallaan sen verran, että bensan myyjällä olisi ollut aikaa antaa lain määräämä kassakuitti. Kun kuittia ei kuulunut, ministeri kaasutti ajokillaan pois, mutta palasi saman tien takaisin. Boris Fjodorov veti taskustaan veroministerin vaikuttavan henkilötodistuksen ja ryhtyi tiukkaamaan myyjäparalta, miksei tämä ollut lyönyt summaa kassakoneeseen. Sama toistui kaupassa. Myyjä laittoi rahat kylmän rauhallisesti kassaan, lyömättä summaa koneeseen. Bussissa kuljettaja otti lipun hinnan vastaan antamatta vastineeksi lippua. Ja niin edelleen, ja niin edelleen. Venäläiset tiedotusvälineet kertoivat ministeri Fjodorovin suuttuneen ja pitäneen ankaria esitelmiä niin pöllömystyneille myyjille kuin vähintään yhtä hämmästyneille asiakkaille. Kuinka te kuvittelette, että Venäjän valtio voi maksaa palkkoja ja eläkkeitä ajallaan, jos kaikki kiertävät veroja? Tämä pieni paperinpala, Fjodorov oli huutanut kassakuittia heilutellen, on juuri tae siitä, että kaivosmiehet, opettajat ja lääkärit saavat palkkansa ajoissa. Ellei kuittia anneta, ei kaupankäynnistä makseta myöskään veroja. Ja te kaikki kärsitte siitä, ministeri oli raivonnut. Kun Fjodorov oli kysynyt asiakkailta, mikseivät nämä olleet vaatineet myyjältä kuittia, olivat nämä selittäneet, etteivät he halunneet turhaa roskaa taskuihinsa. Kassakuitti on kaikkea muuta kuin turhaa roskaa. Se on teidän palkkanne, se on lastenne lapsilisät, se on isovanhempienne eläkkeet, se on kulttuurilaitosten elinmahdollisuus. Ministeri oli kädestä pitäen opettanut huulipyöreänä kuunnelleita moskovalaisia. Veronkeruu on todella paha ongelma Venäjällä. Valtio on ankarassa rahapulassa, koska kaikki kiertävät veroja sen minkä ehtivät. Verohallinnon palveluksessa on valtava määrä ihmisiä, mutta laitoksen tehokkuus on äärimmäisen alhainen. Veroviranomaisten palkat ovat pieniä, ja niinpä he ovat, venäläiseen tapaan, alttiita lahjonnalle. Veroilmoituksen täyttävät vain harvat, ja nämäkin harvat jättävät mielellään leijonan osan tuloistaan ilmoittamatta. Meidän on opetettava venäläiset maksamaan veroja, sanoi jopa itse presidentti Boris Jeltsin äskettäin. Se on kuitenkin huomattavasti helpommin sanottu kuin tehty, kun ottaa huomioon kaaosmaiset verolait, tehottoman verohallinnon, maan taloudellisen kriisin ja ehkäpä tärkeimpänä tekijänä niin sanoakseni venäläisten kansalliset erityispiirteet. Kun kansainväliset rahalaitokset nyt kuitenkin ovat asettaneet Venäjälle myöntämiensä lainojen ehdoksi veronkeruun tehostamisen, saattaa asiassa jotain vielä tapahtuakin. Venäläisten itsensä kannalta on tietysti nöyryyttävää, että vain ulkomainen painostus saa liikettä heidän omaan ontuvaan verotukseensa.
Esa Tuominen raportoi Pietarista heinäkuussa 1998, jolloin Suomessa ilmeni ongelmia teuraseläinten kuljettamisessa. Esimerkiksi kanoja pantiin liian pieniin häkkeihin, kuljetettiin kohtuuttoman pitkiä matkoja ja annettiin kuolla janoon, kertoi eläinsuojeluvalvoja Anja Eerikäinen.
Viime viikolla viimeksi olin Porin liikkuvan poliisin kanssa, niin oli tämmöinen surkea kanakuljetus. Auto, jonka katsoimme, niin kuljetus oli siihen mennessä kestänyt yli 5 tuntia jo, ja matka oli vielä teurastamolle euraan, ja yön yli kanat joutuvat olemaan näissä häkeissä siellä teurastamolle ja aamuun asti, ja vettä ei sitten kyllä tippunut. Eli epäilen vaan, että kyllä sieltä näitä kuolleita nääntyneitä kanoja taatusti löytyi, kun aamulla ruvettiin teurastamaan.
Onko nyt suurin syy se, että teurastamojen kerualueet ovat niin suuria, eli teurastamoja lakkautettu ja joudutaan ajamaan epäinhimillisen pitkiä matkoja?
No, se on yksi tekijä, mutta kanojen kohdalla on myöskin se, että teurastamot on antaneet urakkafirmoille tämän keräilyn. Eli se tarkoittaa sitä, että näistä suurista halleista ja häkeistä niin yön aikana porukka tyhjentää ne ja laittaa ne näihin häkkeihin. Kukaan ei valvo tätä touhua. Ja näin ollen sitten eläimet on hyvin surkeen näköisiä, koska niillä on siipiä poikki, jalkoja poikki ja inhimillisyydestä 5, mutta se, että urakalla rahaa tulee enemmän. Eli valvonta on yksi tämmöinen, mitä pitäisi siipikarjan kohdalla ehdottomasti niin lisätä. Kanathan lasketaan tänä päivänä eläinmaailman rupuporukaksi ja näin ollen niille ei suurta arvoa anneta. Ja se on hyvin säälittävä tämmöinen kanakuorma, kun tuolla maantiellä, kun ovet avataan auki ja nähdään sitten tämä surkeiden häkkien rivistö siellä.
Eli jos valvontaa lisättäisiin, niin sitten kanojen kohtelu muuttuisi inhimillisemmäksi, ainakin kuljetusvaiheessa.
Totta ihmeessä, ja myöskin se, että häkkien korkeutta, että kanat pystyvät siellä normaaliasennossa seisomaan, niin kuin laki sanoo, niin se auttaisi tilannetta, ja se, että niitä ei survota sinne jopa 16 tuommoiseen häkkiin, mihin korkeintaan 10 täyskasvusta kanaa sopii. Ja tässä on taas teurastamoiden ahneus ja maa- ja metsätalousministeriön välinpitämättömyys ihan tyystin tässä asiassa.
Anja, olisiko sitten joku sellainen viranomainen vai tarvitaanko lisää lakeja tai kenen pitäisi nyt ottaa niin oikein tiukasti hanskanta, että niin valvonta lähtee toimimaan?
No, meillä on valvovat viranomaiset, on poliisi, eläinlääkäri, teurastamoilla on tarkastuseläinlääkärit, kunnissa vastaavasti poliisit ja eläinlääkärit, ja heidän pitää toimia. Eli esimerkiksi kun tuommoinen kurja kuorma tulee vaikka nälkintyneistä kanoista teurastamolle, niin virkaeläinlääkäri lausunto siitä ja se paikkakunnalle, mistä kuorma on lähtenyt, niin sinne viranomaisille ja näin ollen sitten viedään tämä eläinrääkkäjä oikeuteen. Ei niitä pidä silitellä, mutta mä pelkään vaan pahoin, että nytkin kun eläinsuojelulaki menee tämän rikoslain alaisuuteen, niin sieltähän eläinrääkkäys poistuu pois, tulee vaan eläinten huonoa kohtelua ja siitä ei tule hyvää seuraamaan. Eläinsuojelujärjestöjen pitäisi tulla sieltä kirjoituspöytien takaa ja sieltä norsunluu tornistansa niin tuonne kentälle ja tehdä tätä työtä. Siis tulla valvomaan näitä asioita. Ei sillä tavalla, että annetaan lausuntoja kirjoituspöydän takaa niin sinne, mitä eläimiä autetaan, vaan mennä sinne paikan päälle, että siellä on työsarkaa kaikilla.
Totesi eläinsuojeluvalvoja Anja Eerikäinen. Toimittajana oli Heli Venho. Kesällä 1998 hirvi ilmaantui yllättäen teille autojen eteen yhä useammin. Tilastot kertoivatkin hirvionnettomuuksien lisääntyneen. Ihmisen ja eläimen kohtaamisesta jatkaa Jommi Öynap.
Nykyisin ei ole harvinainen sellainen uutinen, joka kertoo jonkin ison villieläimen vierailusta taajamissa ja niiden läheisyydessä hämmentää niin tiellä liikkujia kuin taajaman asukkaitakin. Esimerkiksi eilen oli vauhkoutunut uroshirvi mellastanut Porvoon keskustassa, jopa vieraillut matkamuisto myymälässä. Samoin tämän aamun ylenaikaisen lähetyksessä kerrottiin useista hirvihavainnoista pääkaupunkiseuduilla. Ympäristösuunnittelija Seija Väre YS-yhtiöistä, ovatko tässä nyt aikakirjat jotenkin sekaisin, koska pahin hirvivaara-aikahan on keväällä, kun hirvilehmät karkoittavat yksivuotiset hirvet?
Nyt tähän aikaan liikkuvat nämä nuoret, jotka etsii uusia reviirejä itselleen. Ja jos hirvikanta on tihentynyt maastossa, niin niiden on vaikea löytää uusia alueita, jolloin ne sitten harhautuu myöskin tänne asutuksen lähelle.
Ovatko hirvet nyt jotenkin urbanisoitumassa, aivan kuten karhutkin? Nimittäin tuntuu siltä, että enemmän on hirviä taajamien läheisyydessä. Katsomme äsken tiestökarttaa, jossa oli muun muassa näitä hirviaitoja. Ovatko ne yhtenä syynä? Ne ohjaavat tavallaan hirviä toisille reiteille, kun luonnollisesti hirvet liikkuisivat.
Niin, hirvien luonnolliseen elämään kuuluu laidun alueiden vaihto talvella ja kesällä. Jos nämä vanhat reitit, mitä ne on vuosisatoja hirvisukupolvi toisensa jälkeen oppineet käyttämään, jos nämä suljetaan aidoilla, niin saattaa aiheutua, että hirvet ohjautuvat näihin taajama-alueisiin ja niiden reitit muuttuvat. Jos hirvikanta on kovin tiheä, niin silloin luonnollinen tapa on, että nuoret hirvet varsinkin lähtee etsimään uusia asuinalueita ja vähän väljempiä paikkoja itselleen.
Eli tämä hirvikannan lisääntyminen, jota on tapahtunut viime vuosina, voi olla yhtenä syynä siihen, että hirvet liikkuvat enemmän?
Kyllä, koska hirvikannan rakenne muuttuu nuorempaan suuntaan, eli siellä on paljon näitä kokemattomia nuoria hirviä, jotka liikkuu ja sekä liikenteessä että luonnossa ja asutuksen lähellä. Ja niillä ei ole kokemusta tästä elinpiiristään, kuten taas vanhoilla hirvillä. Vanha hirvilehmä kyllä tuntee alueensa erittäin hyvin ja liikenteen siinä ja ihmisasutuksen. Ja kuitenkin pystyy siinä elämään täysin vahinkoa aiheuttamatta.
Johtuuko tilanne vaan siitä, että tila käy ahtaaksi ja sen takia hirvi joutuu etsiytymään uusille alueille?
Kyllä, tästä nimenomaan on kysymys, että tila käy ahtaaksi ja uusia alueita etsitään.
Kun katselimme näitä karttoja, joissa näkyy hirvieläinonnettomuuksia, niin yllättävän paljon ne kasautuvat samoihin paikkoihin. Samoin niin kuin peuraonnettomuudet. Etelä-Suomi, muun muassa Ykköstie, on varsin hirvionnettomuusvaarallista seutua.
Hirvi liikkuu hyvin rationaalisesti luonnossa, että se usein se ylityspaikka, eli se hirven reittipaikka on jossain tien notkelmassa tai metsän pellon reunassa. Se hakee suojaa, se on metsäneläin, että se mielellään kulkee metsässä. Peura taas on enemmän tämmöinen asutuksen lähellä peltojen, metsien alueella viihtyvä eläin. Peuraonnettomuuksia tapahtuu aika paljon myöskin peltoalueilla, ihan peltojen keskellä.
Eli siinä mielessä hirvimerkit eivät ole turhaan.
Kyllä, ne todella kannattaa ottaa tosissaan nämä merkit, että tarkkailla sillä kohdalla tätä ympäristöä. Sieltä todella se hirvi voi tulla tai useampikin hirvi saman tien, että usein tai pääasiassa hirvet liikkuvat samoja reittialueita vuodesta toiseen. Onnettomuudet kerääntyy samoille konfliktipaikoille tien ja hirvireitin yhtymäkohdassa.
Hirvi saattaa joutua paniikkiin, esimerkiksi joutuessaan moottoritiellä hirviaitojen väliin, tai niin kuin eilen kävi Porvoossa, hirvi joutui tilanteeseen, jossa ympäristö oli sille täysin vieras. Miten vaarallinen hirvi tällaisessa tilanteessa saattaa olla?
Se voi olla vaarallinen, koska oikeastaan vaarallisin asia hirvillä on sorkat. Jos se potkaisee, niin se voi olla hyvinkin pahaa jälkeä. Silloin, jos hirvi on vauhkoontunut johonkin tai on jossakin, niin silloin se kannattaa jättää mahdollisimman rauhaan ja antaa sitten poliisien ja metsästäjien hoitaa se poisajo. että ei ole hyvä mennä kovin lähelle sitä eläintä. Ja jos se on hirviaitojen välissä, niin on hyvä varoittaa muita autoilijoita, esimerkiksi hätävilkulla, että täällä on jotain hämminkiä. Ja mieluummin pysäyttää, kun yrittää sen hirven ohi, jos se liikkuu kovin levottomasti siellä ajoradalla tai tien reunassa.
Ympäristösuunnittelija Seija Väre, ilmeisesti hirvenkin kohdalla pätee sama tilanne kuin karhuilla, eli jos ihminen sijoittuu hirvilehmän ja vasan väliin, se kai on se pahin paikka hirvenkin kohdalla.
Kyllä, silloin kyllä hirvilehmä voi tulla päälle, eli se ainakin uhkaa ihmistä, ikään kuin häätää pois siitä hänen vasansa läheltä. Että ei mun tietääkseni ole kyllä yhtään todellista onnettomuutta tapahtunut, mutta tämmöinen uhkaus on aika yleinen.
Jos nyt sitten hirven kanssa jostakin syystä joutuu nokikkain, niin rauhallisuus kai siinä on se kaikkein paras ratkaisu.
Kyllä, rauhallisuus ja voi sanoa, että perääntyminen. Yleensä hirvi ei lähde perään, niin kuin esimerkiksi karhu voi tehdä. Karhuonnettomuudessa on tärkeää, että pysyy autossa niin pitkälle, että todella näkee, että karhu on kuollut tai karhu mennyt tarpeeksi kauas metsään. Ja sitten metsästäjät paikalle, jotka aikanaan lopettaa sen tai etsii sen sitten jostain.
Noin ympäristösuunnittelija Seija Väre. Häntä haastatteli Jommi Öynap.
Yle Puheessa. Kesä 1998.
Rapukauden alkaessa heinäkuussa 1998 oli tutun jokiravun rinnalle suomalaisten rapumertoihin tulossa amerikkalainen täplärapu. Onnistuneiden istutusten ansiosta täpläravun pyynti alkoi parissa kymmenessä järvessä ja lähitulevaisuudessa rapujen määrän uskottiin kaksinkertaistuvan 3 vuoden välein. Täplärapu kesti hyvin myös rapuruton tuhoja. Petteri Savolainen.
Ravustuskausi alkaa ensi viikon tiistaina kello 12. Alkukesän vaihtelevat ja viileähköt säät ovat viivästyttäneet saksiniekkojen kehittymistä, mutta lämpimän heinäkuun alun ja hyvän rapuvuoden 1997 ansiosta myös tulevasta rapukaudesta näyttää tulevan normaalia parempi. Etelä-Suomessa voidaan odottaa kohtalaisia saaliita jo ravustuskauden alussa, ja saaliit paranevat vielä ravustuskauden edetessä. Itä- ja Pohjois-Suomessa kolea alkukesä vaikuttaa rapusaaliisiin voimakkaammin, ja hyviä saaliita saataneen odottaa elokuun puolelle. Kuinka paljon Suomen joista ja järvistä rapuja sitten pyydetään? Liista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkija Ari Mannonen.
Se vaihtelee aina vuosien välillä. Se on tässä 90-luvulla on arvioitu, että maastamme pyydettäisiin noin 2,5-5 miljoonan kappaleen välillä vuosittain.
No mitä lajeja ravustaja voi mertaansa saada?
No Suomessahan oikeastaan on 3 lajia rapua, eli on näitä alkuperäisiä jokirapua. Sen lisäksi erittäin harvinaisena Itä-Suomessa on kapeasaksirapua ja sen lisäksi tämä on meillä tämä pohjois-amerikkalainen täplärapu. Käytännössä mertaan voi saada näitä kotimaista jokirapua ja täplärapua.
No kuinka paljon on ravustajia?
Ravustajia arvioidaan, että Suomessa on ehkä 100 000 kappaletta.
Mihin tarkoitukseen nämä 100 000 ravustajaa sitten näitä rapuja rannalle nostavat, syöntiin vai myyntiin?
No mä sanoisin, että niistä valtaosa, eli lähes kaikki ravustavat syöntiin omaan tarpeisiin.
Mitkä ovat sitten rapujen alamitat?
No nyt tänä päivänä ei ravulla enää ole alamittaa, eli se on poistettu sillä tavalla, että minkä kokoista rapua hyvänsä saa pyytää. Mutta käytännössä alle 10 senttistä rapua ei voi myydä, eli kukaan ei osta alle 10 senttistä rapua vieläkään.
Millaisia lupia ravustaja sitten tarvitsee?
Ensinnäkin tarvitaan valtion kalastuskortti, eli kaikki 18-64-vuotiaat tarvitsevat sen kalastuskortin, kuten kaikessa muussakin kalastamisessa. Ja sen lisäksi sitten se vesialueen omistajan lupa.
Sitten kun nämä kalastusluvat ja kortit on hankittu, niin voiko yksi ravustaja pitää järvessä tai joessa niin paljon rapumertoja kuin ikinä vaan haluaa?
No se aina riippuu siitä nimenomaan vesialueen omistajasta, eli yleensähän tällaisia lupia myöntävät kalastuskunnat. Ja jokaisella kalastuskunnalla yleensä on omat säädöksensä siitä, että millä tavalla siellä saa ravustaa. Eli kuinka monta mertaa yksi ravustaja saa pitää. Ja muita tällaisia pyyntisäädöksiä, joita kalastuskunnat voivat asettaa.
Ari Mannonen, Raputalouden kehittämis- ja tietokeskuksesta. Kuinka paljon Suomessa salaa ravustetaan?
Tuo on hyvä kysymys. Varmasti salaravustetaan paljon, koska lähes kaikilla on kokemuksia salaravustamisesta, joko rapujen häviämisestä tai mertojen häviämisestä. Mutta niin kuin kaikessa harmaassa toiminnassa, niin sen määrää ja merkitystä on hyvin vaikea arvioida, koska tällaisia ihmisiä on hankala päästä haastattelemaan.
Rapurutto on hyvin vakavasti otettava uhka, varsinkin sillä kotimaiselle jokiravulle. Miten tämä rapurutto tarttuu ja miten se vesistöön ja rapukantaan vaikuttaa?
No rapurutto, sehän on tällainen noin 100 vuotta vanha vitsaus meillä Suomesta ja sekin on peräisin Pohjois-Amerikasta, kuten täplärapu. Ja sen takia rapurutto, joka on muuten sienitauti, niin se vaikuttaa jokirapuun, kotimaiseen jokirapuun sillä tavalla, että se tappaa kaikki tartunnan saaneet yksilöt. Ja se on varmasti suurimmat syyt siihen leviämiseen ovat nimenomaan salaravustus tai muuten huolimaton ravustus, että mertoja siirretään vesistöstä toiseen ilman, että niitä desinfioidaan välillä. Ja toinen merkittävä syy rapuruton leviämiseen on se, että jostakin toisesta vesistöstä tai vaikka torilta ostettuja rapuja sumputetaan omassa mökkivedessä.
No miten tämä paljon puhuttu täplärapu sitten eroaa omasta kotimaisesta jokiravusta?
No varmasti sen suurin ja silmiinpistävin ero on siinä Saksen peukalohangassa oleva iso valkea täplä, josta sen helposti tunnistaa omaksi lajikseen. Ja sen lisäksi tietysti syödessä huomaa sen täpläravun paksumman ja kovemman kuoren. En usko, että Suomessa on montaakaan ihmistä, jotka todella sen maun pystyvät erottamaan, mutta siitä huolimatta ei voi väittää, etteikö siinä mitään eroa olisi.
No onko tämä täplärapu nyt sitten Suomen rapuvesien pelastaja?
No sanotaan, että pelastaja sillä alueella, kun täplärapuja voi istuttaa, eli täällä eteläisessä Suomessa, niin täplärapulla on mahdollisuus palauttaa ne suuret rapusaaliit, joita näistä vesistä on aiemmin saatu, mutta pelastaja on ehkä liian positiivinen sana kuvaamaan, että siinä on aina ongelmia, kun tuodaan vierasta lajia.
No mikä tekee sitten yleensäkin ravusta niin äärettömän halutun ja niin äärettömän kalliin?
No se on itse asiassa se on arvostuskysymys, se on pitkät perinteet ja se on kaikki, koko se asia, mitä liitetään rapujuhlien ympärille ja sellaiseen kesän kohokohtaan tai kesän loppumiseen. Että halutaan viettää viimeiset elokuun yöt yhdessä ystävien kanssa mökillä ja siihen tuo juuri sen, tai on opittu siihen, että siihen sen oikean tunnelman tuo ravut. Ja kun saaliit Suomessa on kuitenkin suhteellisen vähäisiä verrattuna siihen, mitä ne 100 vuotta sitten oli, niin sen takia ravuista on tietysti kova pula ja kova pula, eli pieni tarjonta ja iso kysyntä nostaa aina hintoja.
No Ari Mannonen, Raputalouden kehittämis- ja tietokeskuksesta, mikä on kaikista paras tapa valmistaa rapu syötäväksi?
Itse asiassa keittää pienessä vesimäärässä pieni määrä rapuja kerrallaan. Ja riittävän paljon tilliä. Ja sen lisäksi sitten suolaa ja sokeria maun mukaan. Ei siinä oikeastaan sen kummempaa ole.
Sanoi rapututkija Ari Mannonen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta. Hänelle sinne soitti Petteri Savolainen heinäkuussa 1998. Samana kesänä Ranskassa järjestetyt jalkapalloilun MM-kisat olivat Suomessa houkutelleet kansaa ravintoloihin pilvin pimein seuraamaan otteluja. Niinpä esimerkiksi oluen kulutus oli kisojen aikana ollut kapakoissa lähes kaksinkertaista normaaliin verrattuna. Jotain asiasta kertonee sekin, että vuoden sisällä oli Helsinkiin perustettu jo 3 urheiluun erikoistunutta teemaravintolaa. Mari-Kaisa Ahon jutussa kuultiin myös jalkapallon MM-kisojen finaalipäivän tunnelmia paikan päältä Ranskasta.
Vielä viime vuoden alussa urheiluun erikoistuneita kuppiloita oli Helsingissä vain 1, nyt niitä on 4. Perinteisesti jääkiekkoturnaukset ovat kutsuneet janoisia kapakkaan, mutta nyt myös jalkapallopelejä on seurattu innokkaasti laajoilta valkokankailta. Helsinki-ravintoloiden ravintolaosaston johtaja Pauli Koivula kertoo, että vielä 4 vuotta sitten jalkapallon MM-kisat eivät juuri käytännössä vaikuttaneet myyntiin, mutta nyt juomia on myyty jopa 40% enemmän kuin tavallisina kesäiltoina. Tuolloin kulutus on 300 litraa, kun taas esimerkiksi jalkapallon välieräpelien iltoina olutta juotiin lähemmäs 500 litraa. Tämän illan finaalipelin odotetaan tuovan väkeä runsaasti ravintoloihin, kertoo Highlights-ravintolan projektipäällikkö Taage Österlund.
Sillä tavalla, että lähinnä me ollaan keskitytty siihen, että me saadaan, kun ihmiset tulee kaikki samaan aikaan, niin kaikki haluaa myöskin ruoan samaan aikaan. Ja tähän niin kuin siihen ongelmaan, että myöskin siinä onnistutaan, että kaikki saa juotavansa ja syötävänsä oikeaan aikaan ja riittävän nopeasti.
Kuinka paljon kävijöitä odotatte tälle illalle?
No tänä iltana tulee varmaan 1200 kävijää.
Ja kuinka paljon se poikkeaa tavallisesta sunnuntaista?
No suurin piirtein tuplamäärä, eli normaalisti meillä on noin 600 kävijää, että sillä tavalla.
Tänä iltana pelataan siis jalkapallon MM-kisojen finaali Brasilian ja Ranskan kesken. Eilisen pronssipelin voittanut Kroatia on yllättänyt kisoissa, kertoo Radio Suomen urheiluohjelmien päällikkö Arttu Teronen Pariisista.
Kyllähän se tietysti yllätys oli, koska Hollanti periaatteessa on parempi joukkue ja Hollanti myös lähti lähes parhaalla kokoonpanollaan tuohon otteluun. Se oli saanut myös Arthur Neumannin mukaan pelikiellosta. Ja Hollantista ottelua kyllä hallitsi, jos lasketaan miten paljon palloa pidetään hallussa, mutta kyllä kai sen ratkaisu oli se, että Kroatia halusi niitä pronssimitaleita enemmän. On paljon puhuttu siitä, että tämä pronssiottelu on ihan turha ja useimmat pelaajistakin ovat sitä mieltä, että maailmanmestaruusturnauksessa ei kannattaisi enää semifinaaleissa välierissä hävinneiden välillä pelata pronssista, mutta joillekin sen tietysti on tavallista tärkeämpi. Ja Kroatia, joka nuorena valtiona oli vasta ensimmäistä kertaa mukana maailmanmestaruusturnauksessa, niin pronssimitalikin sille oli erittäin tärkeää. Kyllä kroatilaista ilo oli vilpitöntä. En usko, että hollantilaiset niin valtavan pettyneitä olivat. Kyllä he hyvin yrittivät ja pelasivat, mutta siinä joukkueessa on suurin osa pelaajia, jotka ovat saavuttaneet urallaan niin paljon, että yksi maailmanmestaruuspronssi sitten kuitenkaan niin tärkeä ollut. Heille olisi ollut tärkeämpää päästä loppuotteluun Brasilian voittaminen välierässä, mutta kun se ei onnistunut, niin siinä mielessä sanotaan, että pronssit menivät sille joukkueelle, joka osasi niistä oikein iloita.
Tänään on sitten tuo finaali isäntämään Ranska vastaan Brasilia. Ovatko ranskalaiset jännittyneitä?
No kyllä varmasti. Tässä on aamusta asti tullut jo eri kanavilta ennakko-ohjelmaa tuosta ottelusta. Tässähän Ranskalle kävi niin, että he kansakuntana ovat hämmästyneet itsekin, että ovat päässeet loppuotteluun. Jalkapallo ei niin valtavan suosittua Ranskassa ole ollut muuta kuin tuolla niin sanottujen massojen keskuudessa. Ja nyt kyllä koko kansakunta presidentti Jacques Chiracia myöten odottaa kovasti tätä finaalia. Täytyy kuitenkin muistaa, että Ranska siinä varmasti jännittää enemmän. Brasilia on niin kokenut finaalijoukkue. Se on 4 kertaa voittanut maailmanmestaruuden ja ainoastaan kerran hävinnyt maailmanmestaruusfinaalissa, ja tuokin kerta on sikäli erikoinen, että se tapahtui vuonna 1950, jolloin Brasilia omissa kisoissaan Rio de Janeiro Maracanã stadionilla hävisi yllättäen Uruguaylle, mutta aina kun on pelattu Brasilia ulkopuolella ja Brasilia on päässyt finaaliin, se on myös se finaali voittanut. Tosi viimeksi 4 vuotta sitten ainoastaan rangaistuspotkukilpailun kautta Italiasta, mutta kyllä Brasilia selvä suosikki on, sillä on myös täysi joukkue koossa, se saa myös puolustaja Cafun mukaan tähän finaaliin. Cafuhan oli pelikielossa sitä ennen, kun taas Ranskalta puuttuu tuo tärkeä, isokokoinen, luotettava puolustaja Laurent Blanc. Yksi mies ei tietenkään jalkapalloottelua ratkaise, mutta valtava suosikki Brasilia on, mutta kotikenttä etu, 80 000 ihmistä Stade de France stadionilla ja tietysti Ranskan hyvä puolustuspeli saattaa tehdä ottelusta todella tiukan ja silloin kaikki on mahdollista.
Oliko se juuri kotiyleisön tuki, mikä nosti Ranskan finaaliin?
No varmasti sillä osansa on ollut. Ei sitä voi väheksyä. Kyllä ranskalaiset ovat ottaneet kaikin puolin, ei ainoastaan otteluissa, stadioneilla, vaan julkisuudessa ja muutenkin nyt tämän joukkueen omakseen. Ja siinä on tietysti pelaajien parempi huumori säilyttää pelihuumoria. Ranskalaisille se on todella hämmästyttävä tämä jalkapallon suosion nousu, mikä on nyt tapahtunut, mutta niin varmasti kävisi joka maassa, jos joukkue pääsisi maailmanmestaruusfinaaliin. Ei varmasti ainoa syy ei ole se, että Ranska on finaaliin päässyt kotiyleisö, vaan kyllähän Ranska valmentajansa Aimé Jacquet'n johdolla on pelannut loistavaa puolustuspeliä. Maalinteko on ollut vähän vaikeampaa, mutta niitäkin on tullut sitten riittävästi niin, että on päästy aina eteenpäin.
Jos teet nyt kisojen viimeisenä päivänä jonkinlaisen yhteenvedon kisoista, niin mikä on jäänyt päällimmäiseksi Ranskan MM-kisoista mieleen? Onko se huliganismi vai mikä?
No, huliganismi tietysti ikävänä asiana. Sitten on tietysti jäänyt mieleen se, että Brasilialle ei kukaan ole voinut mitään, vaikka Tanska esimerkiksi oli yllättää sen neljännesvälierässä. Ja tokihan Norja voitti sen alkulohkossa, mutta silloin kyllä brasilialaiset taisivat suhtautua otteluun vähän niin ja näin, koska jatkopaikka oli jo varma. Kuitenkin tuo Norjan voitto on sikäli merkityksellinen, että äärimmäisen harvoin, jos Brasilia voittaa maailmanmestaruuden, on maailmanmestaruuden voittanut joukkue hävinnyt turnauksen aikana, mutta nyt tulee käymään niinkin, jos tosiaan Brasilia pystyy Ranskan tänä iltana voittamaan. On näitä paljon asioita. Maaleja olisi saanut tulla vähän enemmän ja kenties tämmöisiä supertähtiä ei niin paljon ole noussut kuin aikaisemmissa turnauksissa, mutta kaiken kaikkiaan aika tasapainoinen, mukava turnaus. Että mukavinta oli ja helpottavinta tietysti se, että tuo huliganismi kuitenkin jäi sitten aika vähälle. Ja siihen tietysti se oli siunaukseksi se, että Englanti, joka muuten pelasi hyvää jalkapalloa, ja sitten Saksa, joka taas oli jo vähän konkaripitoisella joukkueella, että ne putosivat pois ennen loppupelejä ja sillä tavalla varmasti säästyttiin paljolta.
Sanoi Radio Suomen urheilutoimituksen päällikkö Arto Teronen. Hänelle soitti Mari-Kaisa Aho. Ranskahan kukisti loppuottelussa Brasilian maaleen 3-0. Ja jatketaan jalkapallon lumon parissa. Terttu Lensu.
Ja nyt meillä on vieraana täällä tänä iltapäivällä lähetyksen studiossa kirjailija Jukka Pakkanen. Hän on kirjoittanut novellissaan näin. Jalkapallo on leikkiä ja Jumala rakastaa leikkiviä ihmisiä, koska kärsimystä on niin paljon, sanoo isä Francesco. Jukka Pakkasen keksimä henkilö. Jukka Pakkanen on ihminen, joka aidosti ja vilpittömästi rakastaa jalkapalloilua. Ja hän kertoo meille nyt, mistä tässä oikein on kysymys.
Kiitos. Mistä mä aloitan?
Aloita siitä. Miksi panit isä Franciscon sanomaan näin?
Niin, siksi, että jalkapallo on todella, se on peliä, se on leikkiä, se on myös urheilua, mutta ytimeltään se on leikkiä. Ja mikä valitettavasti usein unohdetaan esimerkiksi juniorin jalkapalloilussa Suomessa. Mä olen ajatellut jalkapalloa hyvin, hyvin syvältä ja monesta kulmasta. Ja tämä nyt on erään fiktiivisen isän Franciscon ajatus jalkapallosta.
Ja samassa kirjassa olet kirjoittanut näin ja ilmeisesti ihan tosissasi. Ihminen elää hetkistä. Yksi pieni maailma syntyi San Sirolla sunnuntaina 28.5.1989, siis sinulle Jukka Pakkaselle, kun Lothar Matthäus laukaisi vapaapotkun ohi Napolin maalivahdin ja varmisti Interille Italian mestaruuden 4 kierrosta ennen sarjan loppua. San Siron hulmoavat liput ja kiimaiset laulut, öisen Milanon sinimusta rieha ja huikea yhteisyyden tunne saattaa kuolemani hetkellä hyvinkin olla viimeinen muistikuvani maailmasta, johon olen joutunut heitetyksi.
Niin, tuossa lainauksessa yhdistyy tietynlainen eksistentiaalistinen ihmiskuva, ihmisnäkemys ja toisaalta suuri hetki mun elämässäni. Tämä Interin ja Napolin ottelu vuonna 2009, siis 9 vuotta sitten, oli paitsi urheiluelämyksenä, niin ylipäätään inhimillisenä kokemuksena hyvin, hyvin voimakas. Ja kaiken lisäksi mun poikani oli vielä mukana elämässä tätä, että siihen tuli syvyyttä erityisen paljon.
Ja mikä se on se inhimillinen puoli ja syvyys tässä jalkapallokokemuksessa?
Tuo on hirveän hyvä kysymys, mä oon miettinyt sitä paljon, mutta mä lähden siitä, että jalkapallo on äärettömän yksinkertainen peli. Ja hirvittävän vaikea. Jalan ja pallon yhdistelmä on lähes luonnoton. Ja se että se voi tuottaa niin nautittavia tuloksia, niin se on jo komeeta. Jalkapallo on yksinkertainen paljas peli. Siinä on erittäin vähän sääntöjä. Siinä on yksi nerokas sääntö, eli paitsiosääntö. Ja tämä paljaus mulle niin kuin tarkoittaa jalkapallossa sitä, että, että se on tavallaan niin kuin eksistentiaalinen peli, eli pelaaja on yhä uudestaan yksin pallon kanssa. Hänen täytyy tehdä jotain nopeasti. Aika kuluu, tila hupenee. Hän joutuu tekemään ratkaisun, valinnan, syöttää, kuljettaa, laukaisee tai jotain muuta. Ja siitä koituu seurauksia joukkueelle, seuralle, maalle, ties mille. Ainoastaan yhdestä harhasyötöstä, yhdestä loistavasta syötöstä voi syntyä vaikka mitä. Tämä on yksi jalkapallon lumotekijöistä.
Ja olen huomannut, että jalkapallo on erittäin hyvää ryhmäterapiaa parhaimmillaan.
Se on, joo. Mä tiedän omasta kokemuksesta, että kun mennään jalkapallo katsomaan, niin sinne menee sitten niin kuin valmiiksi koko tunneskaala viritettynä. On tavallaan lupa ilmaista kaikki mahdolliset tunteet. Onnesta, säälistä, häpeästä, ivasta, ties mistä. 1,5 tuntia ja sitten tullaan takaisin kotiin ja seurustellaan esimerkiksi vaimon kanssa.
Miksi jalkapallohurmio on lähinnä miesten touhua, kun katselee televisiota ja näkee miesjoukon kieriskelevän nurmella, niin minulle on ainakin tullut mieleen, että siinä on esimerkiksi homofobialle hyvää hoitoa. Ilmeisesti hyvää terapeuttista hoitoa ihmisten homokauhua vastaan sekä pelaajien että yleisön keskuudessa. Naisilla ei ole paljon sanomista tähän jalkapallon maailmaan.
No ei, naisten jalkapallo on kokonaan oma juttuunsa. Niin, aika moni, tai tuohon ajatukseen törmää silloin tällöin, että nämä riemunpurkaukset ja muut, niin että niissä on jotain homoeroottista latausta tai sävytystä. Voi olla, mutta mä nyt ajattelen sillä tavalla, että niin ensin pelaajissahan on homoseksuaaleja, biseksuaaleja ja sitten...
Niin kuin kaikkien ihmisten joukossa.
Aivan, ja niin kuin tietysti suurin osa heteroseksuaaleja. Ja jos nyt mies sama kuin nainen ajatellaan, myös seksuaaliseksi olennoksi, niin seksuaalisuus, erottisuus, tämä kaikki ilmenee sitten eri tavoin eri yhteyksissä. Ja tällaiset, siis molettaan niin kuin nämä riemupurkaukset on ilmauksia tietynlaista miehenä olemisesta, miehen tunnemaailmasta, miehen tavasta elää ja tuntea asioita ja siis tällainen maali jalkapalloottelussa on niin suuri juttu. Se maalia tulee vähän futiksessa, että se vapauttaa erityisen voimakkaana tällaisia, miksei myös ehkä homoeroottisia piirteitä. Mä en itse nyt näe sillä tavalla, mutta ymmärrän kyllä, että sen voi nähdä niinkin. Että kyllä se on, mä sanoisin, että se on voimakasta maskuliinista miehistä iloa.
Ja suotakoon se teille.
Kiitos.
Mutta milloin yhteinen leikkimieli sitten muuttuu nationalistiseksi riehunnaksi, niin kuin joskus tapahtuu?
Niin. Tämmöistä tapahtuu. Jalkapalloottelusta on syntynyt yksi kuuluisa sotakin.
Mikä aikoinaan. Sota?
Se oli nyt Honduras ja nyt valitettavasti en muista toista maata, mutta se syntyi jostain ihan pikkutilanteesta ottelussa. Nationalismi ylipäätään on urheilussa niin... Mulla itselleni hyvin vastenmielistä. Mä oon pikkupoikana elänyt jo Suomi-Ruotsi-maaottelussa nämä hurraa Suomi hakkaa päälle jutut ja tunnen ainoastaan itseni noloksi, kun kuuntelen selostajia, jotka niin kuin selostaa tätä kautta. Mutta tämä, että jalkapallossa ilmenee näin voimakkaita, niin kuin nyt Ranskassa. Ranskalaiset on aika pidättyviä verrattuna esimerkiksi italialaisiin, mutta kisojen loppuvaiheessa ranskalaiset lähtivät ilmeisesti todella täysillä mukaan tähän Ranskan upean peliin. Niin, se vapautta, se on jotain terapeuttista ja yhteiskunnat on erilaisia. Ja kun, jos nyt pari sanaa sanoo jääkiekosta, joka on tämmöinen pieni mailapeli, niin Suomen maailmanmestaruudessa B-luokan MM-kisoissa pari vuotta sitten, niin sehän vapautti kyllä jotain yllättäviä tunteita suomalaisissa. Mutta sitten pitää muistaa myös se, että kun nyt joku voi sanoa, että Brasilia itkee, kun Brasilia hävisi Ranskalle eilen todella huonolla pelillä, niin täytyy muistaa, että Brasiliassakin on paljon miehiä, jotka 5V saavat jalkapallosta. Italiassa on, jota voi sanoa jalkapallomaaksi, hyvin paljon miehiä, jotka eivät välitä jalkapallosta ollenkaan. Mä tunnen itse sellaisia, ja mä olin viime syksynä Milanossa, jolloin Italia pelasi vielä MM-karsintoja, ja kysyin yhdeltä taksikuskilta ikäiseltä, niin vähän päälle 50-vuotiaalta mieheltä, että miten Italiaan käy. Niin hän hymyili vinosti peilistä ja sanoi, että Italiassa on tärkeämpiäkin ongelmia kuin jalkapallo. Sitä paitsi seura on suurissa jalkapallomaissa perusyksikkö, eikä maa, siis maajoukkue. Seura menee maajoukkueen edelleen. Seura on jotain pysyvää. Siihen synnytään tai rakastutaan ja maajoukkueita tulee ja menee.
Tässä tänä iltapäivällä lähetyksessä vieraana kirjailija Jukka Pakkanen, joka aidosti rakastaa jalkapalloa ja myös pyöräilyä. Kun olet katsellut jalkapallon peluta, niin sinulle on tullut tämmöinen ajatus, että eri kielillä ja erilaisilla tavoilla pelata jalkapalloa on yhteyksiä.
Niin, enkä mä ole ainoa, joka on näin ajatellut. Ajatellaan tämmöisiä suuria perinteisiä pelityylejä. Saksalainen järjestelmällisyys, tietynlainen konemaisuus verrataan saksan kieleen, joka on mun ymmärtääkseni hyvin järjestelmällinen kieli. Ajatellaan Espanjaa tai Italiaa. Kielessä on enemmän rytmiä, tempoa ja samoin pelissä. Jalkapallon tavassa pelata jalkapalloa on vastaavia. Sitten otetaan Etelä-Amerikasta Brasilia ja Argentiina, kaksi suurta jalkapallomaata, jotka pelaavat aivan erilaista peliä. Brasilian tapa pelata muistuttaa portugalin kieltä, jota Brasiliassa puhutaan, ja Argentiinan tapa pelata muistuttaa espanjan kieltä. Ja samoin Brasilian peli on kuin sambaa. Siinä on samban syke, samban rytmi perinteisesti. Ei ehkä enää niin paljon kuin ennen. Ja Argentiinan pelissä, jota mä oon aina ihaillut suuresti, niin on tiettyjä argentinalaisen tangon elementtejä. Se on pidättyvää, välillä se laukeaa ja siinä on tämmöistä niin sanoisiko pidätettyä hekumaa. Ja tämä johtuu siitä osittain, että Argentiinassa on hyvin paljon eurooppalaisia, italialaisia esimerkiksi, että tapa pelata jalkapalloa vastaa aika pitkälle kansanluonnetta ja kieltä.
Mitähän kertoo suomen kielestä se, että me emme päässeet koko kisoihin?
Niin, no kyllähän suomalainen perinteinen tapa pelata jalkapalloa. Ensin mä sanon heti, että Suomessa pelataan hyvää jalkapalloa, erittäin mielenkiintoista jalkapalloa, jota on todella, todella hienoa katsoa. Se on vähän toisenlaista kuin muualla, mutta se on hiukan hidasta. Suomen kieli on hidas, sanat ovat pitkiä, lauseet pitkiä, vähän rytmiä tai rytmivaihdoksia vähän. Ja niin on kyllä suomalaisessa jalkapallossakin.
Kerron muutaman sanan kirjailija Jukka Pakkasesta. Hän on ollut täällä Yleisradiossa töissä. Monet teistä muistavat hänen äänensä täältä radiosta. Hän on mies, jolla on hyvä äly, mutta oikein hyvä yhteys alitajuntaansa, niin kuin monilla taiteilijoilla.
Se oli kaunista sanottu, kiitos.
Ja sinä rohkeasti yhdistät tämän alitajunnan maailman ja sitten tämmöisen jalkapallon maailman. Monestikaan niin sanotulta älykkäältä ihmiseltä ei odoteta, että hän olisi innostunut jostakin pallopelistä. Mutta sinä rohkeasti olet innostunut.
Niin, koska mä olen hiukan yksinkertainen ja erittäin intohimoinen mies. Ja Suomessa on ehkä näin, että urheilu ei nyt kuulu esimerkiksi kirjailijalle tai esimerkiksi kansanedustajalle. Okei, mitä tahansa, mutta mä nyt sanon muutamia esimerkkejä. Näyttelijä Pekka Laiho, hyvä ystäväni, loistava näyttelijä, suuri jalkapallon rakastaja Klas Andersson, kapellimestari Paavo Berglund, sosiologi Erik Allart, ties keitä kulttuurin puolelta ymmärtävät jalkapalloa ja rakastavat sitä. Että Suomessa perinteisesti on vähän tämmöinen, niin kuin, että jos olet tuota, niin et ole sitten tätä. Jossain Italiassa niin tämmöiset niin kuin yhdistymät ovat aivan normaaleja. Opera-elokuvaohjaaja Franco Zeffirelli ohjannut muun muassa Romeo ja Julian. Hän on Fiorentina-seuran intohimoinen kannattaja ja joutui kerran oikeuteen, kun tappeli Juventuksen kannattajia vastaan. Pasolini kirjoitti esseistiikkaa jalkapallosta. Ranskalainen Nobel-kirjailija Albert Camus on sanonut ehkä kauneimman lauseen jalkapallosta: kaiken minkä tiedän moraalista, olen oppinut jalkapallokentältä, suurin piirtein näin. Ynnä muuta. Jalkapallo on ainoastaan jalkapalloa. Se ei ole taidetta eikä se ole välttämättä kulttuuriakaan. Se on jalkapalloa, mutta siinä on hyvin paljon elähdyttäviä ja sytyttäviä kerroksia.
Noin kirjailija Jukka Pakkanen Terttu Lensun vieraana heinäkuussa 1998. Lopuksi vielä saadaan vinkkejä lomastressin välttämiseen. Mari-Kaisa Aho aloittaa.
Se alkaa viimeistään maaliskuussa. Nimittäin kysely siitä, milloin kesälomasi pidät ja mitä sen aikana aiot tehdä. Mitä pidempi kesäloma ja mitä moninaisempi ja kauas suuntaavampi ohjelmasi on, sitä varmemmin teet toverisi kateelliseksi ja aiheutat hänelle paineita tämän kesälomaksi. Suomen kesä odotetaan niin kauan ja hartaasti, että sillä väkisinkin kertyy paineita. Syksy, talvi ja kevät ovat arkea ja todellista elämää maistetaan vain kesällä, silloin kun on lämmintä ja onhan sitä lomaakin silloin. Ajatellaan, että kesällä pitää niin kutsutusti elää täysillä, vaikka todellista täysillä elämistä tuskin on se, että ei ehditä nauttia edes elämästä.
Psykologi Liisa Moilanen, paljon puhutaan lomastressistä. Onko meillä suomalaisilla taipumusta lomastressiin?
No, jonkun verran on semmoisia tietoja saatu ihmisiltä, että silloin loman alussa ja vähän ennen loman loppumista niin on, ilmenee perheissä hieman epäsopua ja saattaa olla, että se on tietynlaista lomastressiä. Että jos vuoden kuluessa on ladattu paljon toiveita lomaa varten, niin niiden toteuttaminen voi estyä ja silloin voi syntyä erilaisia tunneperäisiä häiriöitä.
Eli ongelma on ilmeisesti juuri siinä, että niille lomaviikoille kasataan liikaa odotuksia ja liikaa tekemistä.
Näin on, ja jos varsinkin on niin kuin tehnyt tiuhaan työtä ennen loman alkamista ja sitten on, alkaa toinen niin kuin tiukka ohjelmainen loma, niin saattaa olla siinä, että varsinkin lapsiperheissä mielet alkaa kuohua ja tulee riitaa ja epäsopua enemmän kuin rentoutumista. Et siinä kannattaisi suunnitella tarkkaan se rauhalliseksi se loman aloittaminen. Ehkä päivä, niin että päivä pari sillä lailla, että ei tee yhtään mitään loman alettua, vaan niin kuin asettautuu ja lomalle.
Pitäisi pystyä siis rauhoittumaan, vaihtamaan niin ikään kuin olotilaa.
Niin se olisi varmaan helpompi silloin ja kaikilla olisi parempi mieli sitten loman aikana. Et erityisesti lapsiperheissä lapset odottavat paljon vanhempien kanssa yhdessäololta ja alkoholin käyttö ja riita on semmoisia, jotka pilaa lapsen lomaan.
Lomaksi tuskin voi kutsua perheen matkaa minuuttiaikataululla kesätapahtumasta toiseen, vaan tällainen ohjelma muistuttaa lähestulkoon työntekoa. Lomalla yritetään sovittaa kaikkien mielenkiinnon kohteet yhteen ja se jos mikä aiheuttaa ristiriitoja perheen kesken. Yhteisen ajan odotetaan ratkaisevan ongelmia, mutta pahimmillaan kriisi voi johtaa ihan päinvastaiseen tulokseen. Parisuhdeongelmiin, juopotteluun tai uupumuksen syvenemiseen. Vaikka lomalla on hyvä viettää aikaa perheen kesken, kannattaisi yksinäisyyttä kaipaavien vaatia ja ottaa myöskin oma aikansa.
Lomasuunnitelmien teko on tietysti aika yksilöllistä, mutta mitä ammatti-ihmisenä sanoisit, kannattaako lomaa suunnitella kovin täyteen?
Ei missään tapauksessa, että siihen pitäisi jättää paljon tilaa. Että samoin kuin työaikana meillä on taipumusta niin kuin olla hieman ylioptimistisia siihen, mitä me saamme aikaan, mitä ennätämme. Ja sitten tulee aina yllättäviä vaikeuksia ja esteitä. Ja ne, jos ohjelma on liian tiukka, niin silloin voi olla, että seurauksena on pettymykset ja mielialan lasku sitten.
Mitä mieltä olet siitä? Jotkut sanovat jopa, että osa lomasta kannattaisi viettää irralla perheestä. Mitä mieltä olet siitä?
No, se on ihan jokaisen yksilöllinen harkinta. Et varmaankin voi olla toisille tärkeämpää, että, että on ihan omaa aikaa ja voisi olla rauhassa. Ja silloin täytyy yrittää järjestää se, että ei lapsistakaan välttämättä ole ikävää, että toinen on vain toisen vanhemman kanssa osan aikaa. Et silloin vanhemman koko huomio kiinnittyy lapsiin ja se voi olla ihan hyvä ratkaisu, että vaihtaa sitä yksinoloon välillä.
Mitä sitten, kun noita lomaviikkoja suunnittelee, niin kannattaako ottaa koko loma putkeen vai kannattaako se jakaa pitkin vuotta?
No semmoinen tieto on, en tiedä kuinka täsmällisesti tutkittu, mutta että ainakin pari viikkoa yhteenmenoon olisi hyvä olla, että viikko ehkä liian lyhyt aika. Mutta sitten uusimmat tiedot näyttää viittaavan siihen, että varsinkin ikääntyessä niin olisi ehkä syytä vähän palotella sitä lomaa myös sinne talvikuukausien ajaksi. Että se on hyvin yksilöllinen asia ja varmaan jokainen itse tietää, mikä on paras tapa viettää lomaa.
Erityisen alttiita lomastressille ovat haastavissa itsenäisissä tehtävissä työskentelevät. Riskiryhmässä on varsinkin se viidesosa suomalaisista työssäkävijöistä, joka muutenkin kärsii stressistä ja haluaa kontrolloida aikaansa. Jos työssä taas on vähän itsemääräämisoikeutta, on työpaikan ovi helppo sulkea töistä lähtiessä. Miehet ja varsinkin yrittäjät ovat lomastressin riskiryhmässä. Vaikka yksityisyrittäjä sijaisen saisikin, vastuu kuitenkin säilyy loppujen lopuksi omilla harteilla. Nyt radion ajankohtaistoimitus antaa vinkkejä siitä, miten vältät lomastressin, hyvä kuuntelija. Ensinnäkin, vaikka ulkona paistaisi aurinko 1100 ja omatunto käskisi sinun mennä ulos, koska kauniita päiviä on niin vähän, älä mene, jollei mielesi todella tee. Lue ihan rauhassa hyvällä omalla tunnolla lehteä sisällä, koska tärkeintä on tehdä sitä, mitä itse haluat. Älä suunnittele, mitä kaikkea aiot lomalla tehdä. Liimaa valokuvia kansioon vain silloin, kun sinua huvittaa, niin koko kansiostakin tulee kauniimpi. Sitä paitsi ketään ei haittaa, vaikka olisit unohtanut pyyhkiä pölyt joulukuusen koristelaatikon päältä. Voit ottaa oman pienen loman ihan milloin tahansa, vaikka muu perhe meluaisi vieressä. Sulje silmäsi ja matkusta mielessäsi paikkaan, jossa olet joskus rentoutunut. Ja huomio, tätä vinkkiä ei suositella autokuskeille. Eräs internetsivu suosittelee lomastressikeinoksi uintia delfiinien kanssa. Delfiineillä kuulemma on paljon sellaista viisautta elämästä, josta meillä ei ole aavistustakaan.
Noin, Mari-Kaisa Aho. Ja eiköhän se ainoa varma tapa välttää lomastressiä ole se, että ei pidä lainkaan lomaa.
Yle Puheessa. Kesä 1998.